galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa galaba xada 8da bisha December sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17:19 iyo 19 mitir baan boga voasomali.com FM-yada magaalooyinka qaar ee geeska Afrika idaacadda waxaa idin daadihinaya anigu ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo Aasha Ibrahim Aadan Aasha Uud.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah dad ku dhintay guri ku dumay magaalada Hargeysa.
Waxaa fadan deganahay waxay dhacday goor salaada horteeda daakiraadii dadka wax maqliyay jugta waa la maqliyay laakiin wax dad oo ka warqabay ma jirin. Dadku waxay ku hoos dhinteen guriga dhexdiisa waxaana ku soo dumay qabcada dhismihii Ingiriiska ka mid ahaa howlaha guldarisaaska loo oran jiray.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha.
Laba arrimood ayaa ka socda, mid waxa weeyaan mid gobolka ku gaara, midna waa mid adduunka ku caama weeyaan. Ta adduunka ku caamkii waxa weeyaan walaal iminka muddo ilaa 300 oo sannadood ah ayaa qiiq sun ah adduunyadu ku shubisay hawada.
Warbixino iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhageysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Mas'uuliyiinta dalka India ayaa baaraya sababta dhalisay dabka kacay caasimadda New Delhi saacadihii hore ee maanta Axada, kaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 43 qof oo ku jiray dhismaha warshadda gubatay. Maxamed Nushaad oo degan goobta dabku ka kacay ayaa sheegay inuu ku kacay oo hinta dadka markii uu banaanka u baxayna waxa uu sheegay inuu arkay qiiqa iyo ololka ka baxaya dhismaha ku yaala meel u dhow suuqa Sadar Bazaar oo ah kan ugu weyn ee lagu iibiyo alaabaha guryaha ee caasimadda New Delhi. Inta badan dadka goobta ku waxyeeloobay ayaa hurdayay marka uu dabku kacay, sida uu ku waramay Yogesh oo ah afayeen u hadlay Bilayska. Shaqaalaha ka shaqeynaya warshadda ayaa ka soo jeeda gobolka saboolka ah ee Bihar ee dhaca bariga India, sida ehelkoodu ay ku waramayaan. Waxay sheegeen inay helaan lacag ka yar $3 maalintii si ay u sameeyaan borsooyinka gacanta, koofiyado iyo dhar kale, iyagoo seexda isla dhismaha warshadda inta u dhaxaysa saacadaha badan ee shaqada. Arvind Kejriwal oo ka tirsan maamulka sare ee New Delhi ayaa goobta booqday, wuxuuna ballan qaaday in ehelka dadka dhibanayaasha ah ay dowladdu caawin doonto. Ra'iisul wasaare Narendra Modi ayaa ku tilmaamay dabka mid aad u naxdin badan. Warshadaha dalka India ku yaala magaalooyinka waaweyn ayaa inta badan ku yaala goobaha qadiimiga ah ee saxmada badan, halkaasi oo kirooyinka guryuhu ay yihiin kuwa aad u jaban.
Hay'adda dambi baarista Mareykanka ee FBI ayaa si rasmi ah u shaacisay magaca ninkii maalintii Jimcaha dadka ku laayay saldhig militariga Mareykanka ee ku yaala gobolka Florida. FBI waxa ay ku sheegtay ninka weerarka fuliyey inuu ahaa Maxamed Al-Sharmani oo ahaa 21 jir ka tirsanaa ciidamada cirka Sacuudiga. Waxa uu tababar u joogay saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanka ee la yidhaahdo Pensacola, laakiin FBI-du weli ma aysan ogaanin sababaha ku kalifay ninkani inuu weerarka ku qaado saldhigga. Toogashada ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 8 kale ka hor inta aysan ciidanka amniga toogan ninka weerarka qaaday.
Waqooyiga Kuuriya ayaa qaaday tijaabo muhiim ah oo ka dhacday xarunteeda tijaabada dayax gacmeedka ee Suhaayi, sida ay ku warramayso warbaahinta dowladdu ay leedahay ee KCNA maanta oo Axada. Xaruntan tijaabada gantaalaha ayay horey saraakiisha Mareykanku u sheegeen in Pyongyang ay ballan qaaday inay xiri doonto. Warka ah in waqooyiga Kuuriya ee gantaalo tijaabise ayaa yimid xilli uu soo dhowaanayo muddo sanad ah oo ay waqooyiga Kuuriya qabsatay iyadoo ka dhigtay inay qaadan doonto tallaabooyin lagu joojinayo wada xaajoodka ay kula jirto dawladda Mareykanka ee ku saabsan ka tanaasulkeeda hubka wax gumaada ee nuclearka. KCNA ayaa ugu yeertay tijaabada sabtidii shalay mid ahmiyad weyn oo guul ah u leh dalka, hase ahaatee ma aanay qeexin waxa la tijaabiyey. Wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Seoul iyo Mareykanku ay si dhow ula soconayaan dhaqdhaqaaqyada xarumaha muhiimka ah ee militariga waqooyiga Kuuriya oo ay ku jirto aagga Tongjangri oo ah goobta ay ku taallo xarunta tijaabada ee Suhaayi. Khubarada gantaalaha ayaa sheegaya inay muuqato in waqooyiga Kuuriya ay samaysay tijaabada sugan ee mishiinada gantaalaha gana oo aysan waxa la tijaabiyey ahayn gantaalaha dheereeya oo caadiyan si dhaqso ah oo dhow looga ogaan karo dalalka dariska ah ee koonfurta Kuuriya iyo Japan.
Booliska Hong Kong ayaa sameeyay howlgallo ka hor mudaaharaadyada dhacaya gelinka dambe ee maanta, iyagoo soo bandhigay hubba dhowraha oo ay ku jiraan basoolad iyo in ka badan 100 rasaasa. 11 qof ayaa la qabtay intii uu weerarku socday. Midiyo, seefaf, budad iyo basbaas gasacadaysan oo la buufiyo ayaa sidoo kale lagu soo helay weeraradii lagu qaaday dhowr meelood oo la baaray. Xafiiska dambiyada abaabulan ee magaalada ayaa sheegay inay rumaysan yihiin in mudaaharaadayaasha ay qorsheynayeen in ay hubka adeegsadaan inta banaanbuxu socdo oo ay kiciyaan fowdo iyo in ay weeraraan booliska. Dhulkaasi ayaa waxaa u diyaar garoobaya isu soo bax ballaaran oo mudaaharaada oo haddana maanta ah dhaca. Hong Kong ayaa waxay ogolaashiye siisay isu soo baxa loogu yeeray dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee madaniga ah oo ah koox abaabushay qaar ka mid ah banaanbaxyada ugu waaweyn magaalada. Isniinta berri ah ayaa waxa ay ku beegan tahay 6 bilood oo buuxda markay bilowdeen dibadbaxyada lagaga soo horjeeday soo jeedinta dowladda ee hadda laga noqday ee u ogolaan lahaa dadka Hong Kong ee lagu tuhmo dambiyada in loo adeegsan doono maxkamadaha ay maamusho dowladda Shiinaha ee shuuciga ah si loo horkeeno maxkamad.
Waa tahayna ku bilowne waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday 4 qof oo ka kooban qoys kaliya kadib markii uu ku dumay gurigii ay deganaayeen oo ahaa dhismayaashii Ingiriisku dhisay sanadii 1940-kii iyadoo uu ku yaalay degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa. Warkan waxaa halkaasi nooga soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Noolaba waa dhinte, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Runtii qoyskan halkan imika ii muuqda ayaan taaganahay waa xaafad ku taala degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa, gaar ahaana deegaanka xerada ciidanka Birjeex. Waxaa ku dhintay 4 qof, hooyo, aabihii iyo 2 caruur oo ay dhaleen, iyadoo la sheegay in hooyadu ay uur lahayd, weliba ay xaamilo ku dhaweyd. Runtii jawigu ma aha mid degan oo dadka oo dhan aad bay u naxsan yihiin. Waxaa la sheegayaa in dhismahan imika halkan aan taagan dhismahan ii muuqda ama aan dhex joogo waa dhismihii Ingiriiska. Waxaa la sheegay in guryo Rest House-ka la oran jiray shaqaalihii howlaha guud ay deganaayeen 1940-aadkiina la dhisay guri buula ama Soomaalidu dhismaha ama guryaha ay u taqaano buulka beebeega ayaa dhinac lagaga soo qabtay. Waxaa markaas soo dumay qabcad ayaa ku soo dhacday guriga aad buu qadiim u yahay. Dhismihiisana inta sii taagan aad bay u wada dildilaacsan tahay. Inta lafteeda khatar ku ah dadka halkan kaag dhow. Dadkan runtii wajiyadooda iyo muuqaalkooduba murugo badan baa ka muuqata, laakiin halka kale waxaa lagu hayaa inan ay marxuumada dhimatay ay walaalayihiin. Waxaa runtii ay ku dhawaaqaysaa kolba magacii xaafada oo waxaad moodaa in runtii naxdintii aanay deganayn. Ilaahay waxaan weydiinaynaa in maaragtay uu samir qalbigeeda geliyo. Dhiiggii ayaa goobtan aad uga muuqda. Waxaan ka mid ahay dadkii ugu soo horreeyay uun markii meydka laga saaray soo istaagay. Goor maa timid adigu? Magacaaga sheeg marka hore.
Waxaa la yiraahdaa Saleeban Xuseen Maxamed Codyare. Xaafadan deganahay waxay dhacday goor salaada horteeda daakiraadii dadka wax maqlay jugto waa la maqlay laakiin wax dad oo ka warqabay ma jirin. Dadku waxay ku hoos dhinteen guriga dhexdiisa, waxaana ku soo dumay qabcada dhismihii Ingiriiska ka mid ahaa howlaha guusrisaaska la odhan jiray. Halkaa waxaa ku dhintay qoyskii dhammaa. Waxaa ka maqnaa inay yaro miyiga kaga maqnaada ka badbaaday iyo inan dibadda kaga maqnayd oo inanta la dhalatay ayaa ka badbaaday. Halkaa waxaa ka dhacay khasaare weyn iyadoon lahayn wax gurmada arag, wax maqlay jirin, wada aan jirin, dhibaato weyn baa ka dhacday halkaas.
Adu goor ma timid walaalo?
Aniga ma dhawayd ma lixdii iyo bartii.
Ma dhawayd ma dhawayd ma kamid ku yaalay?
Haddii gudaan baan waan ka tagay nama la googoonay guriga aan u dumay xadda.
Ma ka beelahan ma degin tii nimanka?
Xaafadan baan ahay.
Haye. Siduu ahaa markaa timaaday?
Iyadoo meeshaan nimanka u yeelnaa askarta deetana meeshka laga guray meesha. Dabeetana anigu laakiin waxa markii meeshka la guray baarkii laakiin.
Markaa meel laga galaan lahayn uu isku
dumay? Haa, uu isku dumay dabeetana xagga dhakada ciid iyo wixii laga guray.
Ilaahay ha u naxariisto. Magaca marxuumka waxaa laygu sheegay Faisal Aadan Cabdi, qoyskan ka badbaaday ilmo yar oo laba jir ilaa laba jir iyo bara oo ayeydii ay kaxaysay baa layidhi miyiga ay geysay. Qoyskan ilaahay ha u naxariistee. Waxa ay dadka xaafaddu gaar ahaan yaqaanay ku tilmaameen qoys aad isu jeclaa, aad u naxariis badan yahay ninku oo had iyo jeer u caawiyo xaaskiisa. Gabadhan ayaa ka mid a dadka runtii shalay ugu dambeysay ay wada joogeen. Walaal, magacaaga sheeg marka hore.
Maxaa Ibraahim Xasan.
Aqoon ma lahayd maso labada?
Haa, si wanaagsan. Allah u naxariistay labada qoys waa naqaanay.
Waaye.
Intana sabay ahayn Allah u naxariistay wanaagsan bay ahaayeen. In badan baa anagu jaar ahayn jirna jiranyaro halkaasoona sii gaadeega jireen. Wallahi ninku gabadha biyaha wuu dhaamin jiray. Anshaloo dameysay ba macaneero halkaas igu soo mara maxuunku way salaamay. Dee waxaan ku uri wallahi laba qof aad wanaagsan bay ahaayeen. Si wanaagsanayn akhrinaha ku wanaagsanaad in insha allah una ducaynaynaa. Ilaahi u naxariistay labada qof geeri naxdin laa ku timid oo masiibo ahay. Haddu naxariis lahay wallahi laba qof oo iska jecelna weli intaan abaarkii lamaane qoys jiraa weli maalag laba qof oo iska jecel ama laba qof iska tacada weligeed macala qasbadeena halkaas jirkaan biyo iyagoo riix isagoo riix iyadoo riixaysa maan arag biyaha isagaa riix jiray reer kule saboola iska ahaayeen isagaata waxaan kugu adeegi jiray isagaa adeeg kuu soo idin jiray isagaa waxaan kugu adeegi jiray wallahi nin aad u naxariis looha allah u naxariista adoo naxariis looha.
Ehelka waa dadka dhibta ku dhacday walaal
kul yar baa uga dhisnaa hooy bi meesha waxaa de dhow sanadan way deganaayeen bacdeen deesaa kuma naloo soo sheegay meesha oo kharaabadii ku soo duntoo buulkii baaba yahay caruurtiiyo aabahood iyo hooyadoodna ku jiraan. Dee kadib markii aanu dowladda u qashinayo qoladan dibdimiska aan xaafadda isugu soo baxnayna meydkun baa laga soo saaray meeshii. Walaal waxba kama shaqeynayo iska bilaa camal buu hayna madan ciid darara u haya iska rogooyinka la socda.
Waxaa kula kulmay mas-uuliyiinta dowladda waxaa ka mid ah duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdi Salteelko xogeyaha fulinta dowladda hoose iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dibdimiska. Ugu horeyn guriga waad arkaysaa dadkii dhintay waabay dhinteen laakiin way ku muuqataa in gurigan inta harsan xataa ay dumayso. Dadkan in markaa laga badbaadiyo kuwa nool miyaanay muhiim ahayn?
Runtii waxaa lasoo sheegay 7:24 iyadoo halkaa ciidanka dabdamiska iyo ciidanka bileyska oo gurmaday anaguba aanu nimid guddoomiyaha gobolka taliyaha ciidanka dabdamiska bileyska xogayaha dhammaan mas-uuliyiinto dhan heer gobol iyo heer qaranba laisugu yimid. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Kullu nafsin daa'iqatul mowt. Qoyska kooban aabo, hooyo iyo laba ciyaala iyo hooyadoo xaamila ah waxay deganaayeen aqal baybay ah oo ku hoos yaala aqal qadiimiya oo dhismiya hoo Ingiriiska ah. Roobkii ku da-ay iyo aqalku ahaa aqal qadiim ahaa ayaa ku dumay dhismahoogii. Saasay dhammaantoodna ku wada geeriyoodeen. Waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo qoyskii iyo qaranka Soomaalilandna samihiyo iman allaha ka siiyo. Dadweynaha kale ee caasimada aqalada qadiimka ag deganna waxaanu leenahay in aqaladaas oo kale laga dheeraado maadaama uu dhowr cisho ku daayo. Aqaladaasna aqalo aad u qadiima yihiin.
Khadar Maxamed Cakuule, VO Hargeysa.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaad dhegeysanaysaan. Waxaana si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington, haatanna Toronto. Macallimiinta dugsiyada sare ee gobolka Ontario ee dalka Kanada ayaa sameeyay shaqo joojin kadib markii dowladda gobolka ay sheegtay in la kordhinayo tirada ardayda ay ku fariistaan fasallada iyo sidoo kale jarista lacago ay horey u qaadan jireen macallimiinta taasoo saameyn ku yeelatay ardayda. Wariyaha VOA ee dalka Kanada Xuseen Nuur Haaji ayaa wareystay Maxamed Al-Camudi oo wax badan kala socda arrimaha waxbarashada ee gobolka Ontario isla markaana ay caruur u dhigtaan dugsiga sare. Ugu horeyna waxa uu weydiiyay waxa uu salka ku hayo shaqo joojinta.
Waxay salka ku haysaa marka ugu horeyso dowladdani conservative-ka waxay dib ay u jireen waxa jiray hore conservative markay haysteen Ontario sidoo kale ay waxyaalo badan jirjireen markii Mike Harris uu haystay. Haddana tiiba dib loo soo nooleeyay marka macallimiintii waxay xaq u leeyihiin inay shaqada ka fariistaan waayo benefit badan baa laga jaray. Waqti badan oo iyaga la siin jiray baa laga jaray. Marka qofka markuu shaqeeyo khaasatan macallimiintu waa important for the life-ka oo mataqaana iskuulada waa ardaydeena ku yid waxbari lahaa. Haddii adiga oo arday macallinkii aad meel ka aad ka dhuujiso istiraada maaragtay benefitkan ka jar overtime ka jar teacher supply-ga mataqaana hala siiyo marka waxyaalo badanaa ma iman kara in mataqaana shaqo joojin ay sameeyaan ay u sameysay intaas.
Waa tahay shaqo joojin macallimiinta dhowrkii maalin soo dhaafay marka ku jireen ardayda dugsiyada sare maysan aadin ee iskuulada saameyn intee le'eg ayay markata ardayda ku yeelatay.
Horta marka ugu horeyso ardayga markuu iskuulkii waaya ama galaaskii oo si continuation-ka oo dersigii hore oo socday haddii ay kala jarmaan ama ay kala go'aan ardaygii waxaa ku dhacaya marka ugu horeyso caajisnimo maxay dhahaan madax wareer oo mataqaana dersigii meeshuu joogay badalmir dib kow iyo kow mataqaana dersigii la qabashadiisa ku adkaanaysaa waayo xamaasad markaa u leedahay dersigii uu socdo haddii dhex laga jaro dersigii ma moodi karo ma socon karo sidii la rabo ma socon karo. Waxaa arkaysaa ardaygii waxaa ku dhacaya caajisnaan mentalisa maxay dhahaan xataa waxaa ku dhacaya mataqaana conflict oo mataqaana educational ah oo ma la qabsan karo dersigii manhajkii socday iyo isku dhex qismayaan intaas urna heli karaan.
Waa tahay maxaa soo celceliya shaqo joojinta markii ugu horreysa maaha macallimiintu ay sameeyaan shaqo joojin maxay tahay waxyaabaha soo celceliya mar walba?
Sida hadda aan sheegay waa xisbigan hadda soo koray oo haysta Ontario oo ka mas-uul ah educationalka ayaga ayaa waxay damcaan mar walba meelo alaale meelo badan waxyaalo ziyaada ziyaada ah maragtay ay u haystaan inuu ziyaada ziyaada ku tahay ninka macallinka ah taas awgiisii ay ka jiraan waxyaalihii uu u baahnaa macallinka inuu mataqaana ku raaxaysto masalan vocational vacation lama siiyo fasaxa vocational pay la siiyo waaye sick pay inuu qaato waaye waxaa jiro maternity pay aa jirto intaasoo dhan markii ninka macallinka ahaa moralkii iyo xamaasadii uu ku jiray wax ku beri jiray haddii saas la yiraahdo kana lagaa jaray vacation ma jiraan maxaydhaan benefitkaas ma jiraan shaqo joojinaa imaanaysa. Marka
waa tahay waalid ahaan waxaa leeyahay jarjaritaankan lacagahoo kale macallimiinta waxyaabihii faa'iido ahayd oo kale caymiskoo kale laga jaray waxay sababtay in arday badan hal galaas lasugu geeyo oo tiro ka badan tiradii hal fasal lagu fadhiisan jiray. Waalid ahaan waa sidee dareenkaaga?
Runtii ardayga markuu fasalka uu ka bato fasalka sidiisa average-ka lagu talagalay waa 20 ilaa iyo 23 arday galaas walba inuusan ka badan waay. Mar haddii ardayga u gaaro 40 arday hal galaas lasugu keenay absolutely xoogaa waxaa u maleysaa in mataqaanaa macallinkana uu qaabili karin inuu mataqaanaa waqtiga gaaban inuu ardayda dhan wada gaarsiiyo oo u dhadhacsiiyo waxaa iman kara point of average kanu hoos u dhacaan maxaydhaa macallimiintii maxaydhaan ardadii waxbarashadooda inay sidii hore inaysan noqonin waayo macallinkii waxbari lahaa 40 arday wax ma wadaracsiin karo meeshii dabala laga dhigay 23 waa inuu ugu bataa ugu badnaa waa 23 arday ka badan galaaska.
Waa taa ugu dambeyntii ma la filayaa dhowaan in macallimiinta iyo dowladda gobolku ay heshiis gaaraan oo shaqo joojinta ay kasoo laabtaan si markaa ardayduna ay dugsiyada waxbarashada ugu laabtaan?
Waxay damacsan yihiin mandayga soo socda haddii aysan xisbiga aysan la fariisan kursiga ay soo wada dhigin wax alaale inaysan miiska soo saarin waxyaalaha xuquuq ay u leeyihiin macallimiinta oo dhan. Waxaa laga yaabaa in shaqo joojin oo culus ah ay sameeyaan ilaa iyo 2-3 weeks in shaqada ka fariistaan.
Aad buu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu Xuseen Nuur Xaji oo wareysanaya Maxamed Al Camuudi oo ka tirsan macallimiinta dalka Kanada. Haatanna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Roobab xooggan oo wata dabaylo ayaa ka da'ayay meelo ka mid ah gobollada Puntland ee dhinaca bariga, waxa ay sababeen khasaare hantiyeed. Si la mid ah dabaylahan, waxa iyaguna la xasuustaa fatahaadihii wabiyada Shabeelle ee Hiiraan iyo sidoo kale Jubba oo meelo ka mid ah gobollada Jubbooyinka ku fatahay, markaas oo ay geysteen khasaare nafeed iyo burbur hantiyeed intaba. Haddaba masiibooyinka dabaylaha, gurista wabiyada, fatahaadaha joogtada noqday isbeddel sabab ma u tahay la xiriirta dhinaca cimilada? Waxaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo arrintan ku saabsan marti iigu ah Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ku takhasusay juqraafiga, waxa uuna sameeyey daraasado la xiriira fatahaadaha iyo masiibooyinkooda. Waxa uu bare ka yahay jaamacadda Minnesota University ee gobolka Minnesota. Wahagaag bal ugu horreyntii Professor Cabdi Ismaaciil Samatar ku soo dhawoow barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee VOA-da.
Sahra, waad mahadsan tahay walaal, adigana Allah ku ilaaliyo.
Aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga. Bal ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo sidaad la socotidba waddankii meelo ka mida waayadan waxaa aada ugu soo badanayo dabaylaha hadday noqoto oo hadda gobollada bari duufaanta dabaylaha ay ka jirto oo dhibaatooyin xooggan dad u geysatay, sidoo kaleeto waxaa jirto arrinta la xiriirta fatahaadaha. Bal Soomaaliya ma waxaad isleedahay xilligan isbeddelka cimilada saameyn arrintan ugu wacan oo keenay, mise wax kalaa jira? Bal intaan dhegeystayaasha ku bilaabin adiga haddaan ku su'aalo.
Sahra, waxa weeye laba arrimood ayaa ka socda. Mid waxa weeyaan mid gobolka ku gaar ah, midna waa mid adduunka ku caama weeyaan. Ta adduunka ku caamkii waxa weeyaan walaal, iminka muddo ilaa 300 oo sannadood ah ayaa qiiq sun ah adduunyadu ku shubisay hawada. Marka laba qiiq quuma u qaybsamaan, qiiq waxa weeyaan kan la dhaho carbon dioxide bini aadamku masalan markuu neefsado oo kale ayay ka soo baxdaa. Waxaan liqnaa oxygen, waxa la yidhaaho carbon dioxide, waan soo tuurnaa. Gawaarida qudhoodu markay batroolka iyo saliid iyo gubaan waxay soo saaraan carbon dioxide iyakaana u badan, iyaka iyo warshadaha ayaa soo saara qiiqaas. Qiiqaasa hawada gelaya, hawadii kama dhammaanaya, wuu oolaya halkaas. Markaa wuxuu samaynayaa cadceeddii dhulka ku dhacday maalintii oo dhan, adduunka oo dhan, kulaylka habeenkii ayuu dib ugu noqon jiray cirka. Waxay noqdeen markaa qiiqa hawadii malmalay wuxuu noqday buste camal. Bustihii baa hawadii ku haynaya kulaylkii. Kulaylkii baddii buu gelayaa, 90% badduu gelayaa, intii kalena berigay ku dhacasaa. Baddii markay kululaato markaa waxay qaadanaysaa biyo fara badan ayay cirka u dirasaa. Dabaylihii baa xoogaysanaya, biyihii faraha badnaa ee hawada soo gala iyo dabaylihii ayaa isqabsanaya, kuwaasaa duufaanada faraha badan la abuuriyo walaal. Taasi waata adduunka ku saameysay dhammaanteed. Ta gobolka saameysayna waxa weeyaan dhulkii bini aadamkii baa ka batay Afrika. Imika masalan 1950-kii waxay ahayd 240 million oo qof bay ahayd, iminkana waa 1,200,000,000 oo qof way shan jibaarantay. Shanjibaarkii markaa nasiib darro waxa weeyaan dadkii looma sameyn camallo kala duwan oo dhulku ku nasiya. Dhulkii bay ku nool yihiin, dhulkiiba xaaluf noqonaya, dhirtii baa la goynayaa, daaqii baa la goynayaa. Markaa markuu roobkii soo da-o, wixii qaban jiray biyahaasi dhulka ku haynayay ma jiraan. Markaasay ordayaan, way badda gelayaan, togagan fatahayana sababtoodu waa taas.
Waa tahay marka tan lafteeda la xiriirta haddii la eego webiyadana waa taa untu lamida miya?
Wabiyadu waxa weeyaan taas weeyaan, masalan imika haddaan Shabeelle iyo Jubba labadeena tog waaweyn ka soo qaadno, waxa weeyaan buuraleyda Ethiopia ee intooda badan dhulka oromada yihiin, dhulkaas wuxuu ahaan jiray kayn jiqa ayuu ahaan jiray. Ethiopia imika waxa la yidhaahaa 100 million bay noqotay, waagaas waxay ahayd 30 million bay ahayd markii gobonimada la qaatay oo kale masalan. Markaa waxaa imanaya dhulka dadkii warshado looma samayn iyo suuq magaalooyin waaweyn oo ka shaqeystaan looma samayn. Dhulkiiba dhirtii baa la goynayaa, waa la shidanayaa, ilaan wax kale cunto ku karsadaan ama biyo ku tiirsadaan ma jire. daaqina uu xoolahiiba ka badanayo iyo bini'aadamkii cagta marinaysa markaasay meeshii meel engegan oo gariigo aanay noqonaysa markuu roobku do'o roobkii biyihii hoos ma galayo waayo xididkii geedaha iyo daaqee ku hayn jira ayaa meeshii ka baxay marka iyagoo ordaya intay buuraleyda kasoo dhaadhacaan ayay beledweyn iyo dee shacabku iyo marka iyo meel kasta sidaa u soo galayaan waraha
waa yahay dhegeystayaasha mid ka mid ah haddaan bal soo qabto oon ku maqashiyo halow walaal magaca ku bilow
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh magacaygu waa maxamed sadexdaakiid oo joogay magasho darastarka waxaa ujeenayaa waxaa ka jiraysa soomaaliya khaasatan xaggeetan gobollada bari khaasatan maanta ka baxday oo kale oo dufaanta laga soo wariyey gobolka bari abeelo xabiid abeelo aada u badan iyo roobab wato haddana kusoo wajiyihiin gobollada xeebta ah sida muqdisho kismaayo deegaanada aan magaalooyin ku xiran xeebta marka darasbeerka waxaa wajiinayaa haddaanu soomaali inagu tahay inta waxyaabaha la yihahda mufuuf kare ama sidooyin dabiicida ah oo horey nagu soo dhaceen fatahaado koobkan beerta fatahaadada ay hoy usoo sameyn sida beledweyne iyo jawhar iyo gobolooyinka bijooyinka soomaaliya qaab nooca ay ogartii kartaa maadaama inta soomaali inagiisa kusiyo kasta oo kusoo wajaan sida qaab nooca ay ogartii kartaa qaabna ay ogartii kartaa ama mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabkaba siyo ogartii karaa mas-uuliyiinka soo wajaan maadaama inta badan hadda aysan haysanin ama dowladda aysan u haynin xaal iga hortagto mas-uuliyiinka soo sole qaab nooca ayaa soomaali shacabka dowladda ogartii karaa maadaama iyagin waxyaaba oo dhibaatooyinka hore loosa arkay maan in sheeg in markii waxay dhacaan in la burmido oo hadda qaraska baxay oo kale ama qaraska lagu bixiyay beledweyne difaanuhu hadda waxay dhisi karaan waxyaaba waxay tari karaan haddii korsintaan loo isticmaalo waxyaaba badan ayay kortii karaan marka qaab noocoo ayay bulshada soomaaliyeed iyo dowladdeeda iswarta qaab noocoo ayga hortii karaan masiibooyinkaasi saasaan wajiinaaaeer
aada ayaad umahadsantaa waay thank you
waxa weeyaan horta dabaylaha iyo duufaanada xeebaha ka dhacaya laba siyaaboodba in loo fahmo weeye mid waxa weeyaan waxa kulaylkan faraha badan lee adduunkii kusoo xaabsadayn hore uga hadalnay waxa uu keenay meelihii barafku ooli jiray adduunyada ee adduunyada waqooyigeega iyo koonfurteeda hoose oo baraf badani uu ooli jiray ayaa dhalaalaya biyihii badda ay ku milmayaan dabeedna badihii oo dhan ayaa kor usoo kacay markaa meeshii beri ahaan jirtay masalan magaalada laasqore oo kale ama magaalada boosaaso ama magaalada muqdisho ama magaalada cadale ama magaalada kismaayo walba kismaayo waxay ku yaroon tahay buuray leedahay iyadu waxa imanaya baddiibaa kor usoo kacsa biyaheedu waa soo fara badanaya marka dhug dadkii u dhowaa xeebta halkay badda iyo berigu iska qabtaan hadday guriye iyo deegaan ku lahaayeen horta jugba gaadhisa iyaga marka kuwaa in dib looga raro oo meelo kale loo raadiyo oo wanaagsan ta kalena waxa weeyaan duufaanada socda dabaysha waxa weeye horesaan usoo sheegnay hawadii baa isbedeshay cimiladii hawadii ilaahay sidii uu abuuray ayay bini-aadamkii kharibeen taasaa keenaysa dabaylahan iyo xoogagan marka sida looga hortagi karaa waxa weeyaan horta meelayowga u nugul in dadka laga raro oo meelo aan nugulayn la geeyo ta labaadna waxa weeyaan sida wax loo dhisayo daaraha iyo loo dhisayo guryaha loo dhisayo waa in wax badan laga bedelo si ay dabaylahaasi marka u yimaadaan hayna dumin karin ta saddexaadna waxa weeye in dee loogu talagalo dadka meelayowga waxay dadku degan yihiin gaar ahaan magaalooyinka iyo wixii dadku ku badan yahay in loo sameeyo meelo dadku kusoo carari karaan oo hay adag oyna duufaan kusoo geli karin oo qaadi karin haddii taala dowladuhu way samayn karaan hadday dadku isku tagaanna way samaysan karaan marka waxa weeyaan in laga baaraandego arrintaasi waxay noqonaysaa had iyo jeer joogto imika kal hore waa tii ka dhacday gobollada waqooyi xeebeega waa tii ka dhacday iminkana waa tan ka dhacsa gobollada sinaag iyo puntland iyo ka dhacsa koonfurtan hoose weli may soo gaarin arrintaasi weli oo dabaylaha iminka xilligan kacsan ayaan halkaa joogin marka haddii amuuraha dadka iyo dowladdu ka baaraandegi waayaan goboleedo iyo dowladda dhexe iyo dadku waxay noqonaysaa sanadna waa duufaan bay noqonaysaa sanadna abaar bay noqonaysaa dadkeeni markaa halis ayuu ku jiraa inuu tirtirmaba marka in la toosa weeye walaal
واتهي دادك الشعب كاما داما اداد اسكاد البنيهين او كابا سوقات بايسان اووذي كرن اياغا حتى ان قاركود قريا ديستان ان قاركود بورو ديغان كا ديغان قاركود دولالك قبلا دا قاركود ايا اسكفلا دا دول اسكامران او بنان عمل اه مركا دادكا سي محيطها وحكالي سمين كران او دولك حيبها الدقان اما حتى دولك وبيادا وبيادا جينك وبيغودان ما وضعهان دول بورو لي اماهان
waxaan bari wabiyada hadaan ku soo qaadno qofka dhuxushii la gurayay iyo geedihii la goynayay ee qayb ay ka yihiin waxaan ina haysta yaan la moodin marka masanad ugu horeeya markii labaad ee maaha oo istahaadan idaado midna hadaan tilmaan ku soo qaado koob iyo lixdankii ama lixdanka garaashiisii in lixdanka garaashiisii ay baafayay ayaydu labada tugba fatahayn markaas dad badan ay ku leedeen meeshaasi marka waxa weeyaan imkana way sii farabadanayaan oo waxaad moodaysa sida u dhacayaan ama soo rogataankoodu inuu sanadadii hore way yaraayeen oo dhowr sanadood marka laga maqan yahay mar dhici jiray ee fatahaadu inuu ka soo had moodaysa inay soo badanayaan marka dadka waxa weeyaan dadka intiisa badanay sabool ha ahaado laakiin se muruq iyo maskax bay leeyihiin muruqooga iyo maskaxda sidii waagii looran jiray iska u soo qabso haddii adduunyadana wax looga raadiyo dawladuhuna dagaaladan iyo musuqmaasuqan iyo balaayadan ha iska daayaan oo dadkooga waxa galiyaan oo dadka midan togaga sidii dib looga yarari lahaa beerahoogu taduxa qarka u saarnaada laakiin meelaha ku nool yihiin dib looga hal mayl oo kale dib looga dhigi lahaa waxyaabo fara badan oo aynu qabsan karno ayaa jira haddaynu dad iyo dawladba isku duubano adduunyadana markaas la keeni karaa oo loodhan karaa waanu halkaasaan soo gaasinay inkaasaan naga dhimanay intaan noogu daray laakiin saadii la leeyahay yaa alla wax siiyanta meesha idin fadhi waxba qabsan ka iyo wax la siiyo ee waa lagaa daalay walaalkay way
waa tahay ee bal dhageystaha kale tahadaan u gudbo magaalada Beledweyne Beledweyne waxa xasuusnaa dhawaantaan in fatahaadihii ka dhacay iyo saameynta xoogganeed ee ay geysteen bal marka dhageystahan soo dhawow walaal magacaa ku bilow iyo halka joogto
magacaygu Cabdirasaaq waxaan ku noqonayaa dhareerka Ilaahay waxaan joogaa degmada Beledweyne professor waxaan weydiinayaa maadaama gobolka Iran ama degmada Beledweyne ka dhacay fatahaad aad u ballaaran waxaa la wareertay kara fatahaadan iyo kale waxaan weydiinayaa barfasoorka magaalada waxa ay ka afar xaqiiqad loo kamid ah adeegyo oo harteen marka qaab noocaa dadka lagu wacyi gelin karaa inay ka soo degnaadaan biyaha oo farac badan ee soo yaacay
aad baad u mahadsantahay way
waata
barfasoor maxaad ugu jawaab leh dhageystahaasi Beledweyne nagala soo hadlay
waxa weeye de magaalada Beledweyne muddo badan bay dhisnayd oo intan dowlad la'aantu inagu haysay iyo intii ka horeysay marka dhulku uu isbedelayay dhulka inta Soomaaliya ku taala iyo inta Itoobiya ku taala uu nabaad guurayay intaas oo dhan marka dowlad u qorsheysa oo u fikirtana dalka ma ayan jirin imika muddo 30 sanadood ku dhow 10 sanadood ee ugu dambeeyay dowladii horena waa laayo dele waxba lagama fikiray marka waxaan ka hadlanaa in 40 sanadood ku dhow inaan cid u fikirtay oo qorsheysayna jirin marka haddii magaaladii oo dhan lama xari karayo marka waxa weeyaan meelo buundooyin baa laga dhisaa waxa laga dhisaa meelo taaga oo carratuul ayaa la dhigaa laakiin carratuul caadi ma haynayo togo intu leeyahay baaxadiisa marka dhowr arrimood ayaa la sameyn karaa haddii dawladuhu ay soo jeedaan ama gobolku ama kuwa ka dhexeba waxaa la sameyn karaa toga intana magaalada soo gaarin ayaa farcaanyo loo sameyn karaa inta la jeexo la qodo dadkana la ilaaho xoogina ku tabaruca dawladuna cagaf cagaf iyo wixii saanada ay keento dabadeedna dhulkaasi biyo fariisun fara badan laga dhiso iyo dhul biyaha lagu sii daayo si markay biyahaasi qalalaan dhirtii iyo daaqiiba soo noqonaya biyihiina hadhow xoolo iyo bini aadan waa lagu noolaan karaa marka culayska magaalada ayay ka qaadasaa waxoogaa taasi waa mid weeyaan talabaadna waxa weeye haddii waxaan sidan u sii soconayo sida la rajaynayo ilaahay kama dhiga waxay iman doonta marka magaalada naqshadeeda iyo qorshaheeda in dib loo bedelo oo meelaha wax laga dhisayo magaalada waxaga u fidaso waxaasoo dhan naqshad waxaan leedahay hoggaan goynta magaalooyinka lagu dejiyo iyadoo la taabo la hami gelinayo biicadu sida u taala meesha ama dhulku sida u kala sareeyo u kala yaalo marka waxyaabahani waa waxyaabo laga taxadiri karo waxaan ka qabsan karno dee waxa laakiin su'aasha weyn walaashay waxa weeye dadkeenii iyo kuwan dawladda ku sheeganaya lugaha ma isku duwan doonaan oo ma ka baaqan degi doonaan siday nolol waxaan uga sameysan lahaayeen halka iyagu is wada laynayaan maalin walba ee halkan baa lagu duuray halkan baa banbaana lagu qarxiyay qoladan baa qoladan ku duushay waxaan nafkiisa ayaa laga shaqeynayaa wixii nafta badbaadinayeen waa la iska joogay
waata mukula muqata wasaaradda in maareynta masiibooyinka inay wasaarada badan ka ahmiyad leedahay oo muhiim ay tahay in bajetiyo dhaqaale fara badan in lagu bixiyo ay tahay marka loo fiiriyo wasaaradaha kale to maadaama arrimaha fatahaadaha iyo dhibaatooyinka dhacay wadankiyo nugul ay soo badanayso mukulata inay dowlad kastaba ama maamul kastaba ay arintaasi xoog saaraan
dab weeyaan taasi waxa ka sii sareysa marka ugu horeysa soddon wasaaradood oo 80% hayna waxba qaban iyo waxaan wasiirada lagu leeyahay gobolada jooga Beenbeenta runtii in laga gudbo oo la ila maareeyaha biyaha iyo dhuxusha iyo daaqa iyo waxaas oo dhan la isugu geeyo si xoogii meel qoran loo geliyo marka waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed laba arrimood ayaa ahmiyad weyn waa noloshooda midi waa biyo nadiifa sida loo helayo abaan wax ku beerta wax ku maydaan cunteeyaan caruurta lagu koriyo oo joogta ah meeshay doonaysa ha joogte midna talabaadna waxa weeyaan koronto cadceeda ama meel kale laga soo qaadanayo labaduna way isku xidhan yihiin xadaaraduna waxa weeyaan saddex arrimood baa macnaheeya xadaarada waxa weeyaan kow biyo ma haysataa nadiifa laba nal ma haysataa ama tamar ma haysataa saddex jidad ma haysataa intaasi haddaad haysatid wax weyn ayaa kuu bedelaya marka dow wasaaradaha la dhisayaa waa inay ku salaysnaadaan dadku waxa uu baahan yahay iyo horumarku wuxuu baahan yahay aynan noqon siyaasiyiinta kuweebaa lagu madadaaliyaa wasiirnimo ama gobolku ha joogaan ama tadaxa joogaan
aada baad u mahadsantahay professor waxaa khadka ku jira dhageysta kaleeto oo Yurub dhankeeda uga jiro soo dhowo walaal magacaaga halkaa joogtid aragti iyo waxaad nala wadaagaysidba
waa mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed waxaan kaaga mahadcelinayaa sida aad ugu hoomanka mar walba in barnaamij waxtar u leh bulshada soo saarta adiga iyo VOA-da waan idin mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo adigoo mahadsan fatahaadahan way ku soo noqnoqdeen dalka maxaad ku talin lahayd qaabkee looga hortegi karaa marka musiibo noocaan oo kale ay dhacaan ayaan ku weydiin lahaa waxaan kaloo rabaa su-aashida kale inaan ku weydiiyo dowlad kaligeed waxba ma qaban karto sida aan la ognahay shacabka iyaguna maxaa looga baahan yahay sideese loo maarayn karaa musiibooyinka soo noqnoqday ee dalkeena kusoo noqnoqdood maasan tahay
way magacaaga noo raaci
magacaygu waa Cabdirashiid Cabdi Axmed Rashka waxaan kaa soo wacayaa wadanka Lowry magaalada Istanbul
aad baan kuu salaamayaa Rashka Rashka waa nin wariya ah marka bal maxaad ugu jawaabi lahayd
Cabdirashiid waxaan ku oran lahaa waxa weeye marka ugu horeysa waa run oo dowladdi kaliyeed waxba ma qaban karto dowladduna tamarteedu waxay ku xidhan tahay dadkeega tamartiisa marka dad wada sabooda intoodii badnayd dhulkeenu dhul wanaagsana wax laga beeran karo xoolo lagu dhaqan karo lagu noolaan karo weeye laakiin sida in xoog la geliyo waaye marka dad tamar yar iyo dowlad ka liidata ma burin karaan balaayooyinka socda imika marka ugu horreysa waxa weeyaan labadan tog ee waaweyn Juba iyo Shabeelle in qorshe loo dhigo min markay wadanka soo galaan ilaa xeebta biyahooga sida loo maamulayo iminka waxaynu ognahay dhowr bilood horteed webiga Shabeelle lagu engegsanaa oo biyo kumay jirin dhulkii baa sii engegay biyihii markay buurihii kasoo dhacaan diraacdu iyagoo xawli ku socda bay meel walba soo maraya xataa togii ma cabbi karayo waqti uma kuma nasan karayo
ma kaydin karo
marka waxa weeye horta haddii dee Soomaali dib u soo noolaato waxay u baahan doontaa labada tog qorshe waaweyn oo beero iyo xoolo iyo biyo kaydin la in loo sameeyo dadkuna xoogooga sidii hore aan u sheegnahay ku tabarucaan dowladduna qalabkii iyo farsamadii iyo injineerinkii iyo cadaaladii inay keento haddii intaa la keeno waxaan qabaa waan ka baxsan karnaa waanan ka badbaadi karnaa waxyaabahan dhacaya waxabana laga yaabaa inay baraare inoo horseedo haddaynu toosno daladaasi waa la moosi karaa waxa loo bedeli karaa manaafacada loo bedeli karaa laakiin dad soo jeeda iyo dowlad soo jeeda ayay u baahan tahay walaal
way hay Cabdirashiid aad baad u mahadsantahay Rashka adiga إن هدام بالأني سؤال كويدي وحاجر تين إن ودم الدرس كنا وسود إثيوبيا وكلايتو مركا لفيريا السودان وكلايتو وبيجان أمره إن إيجيبتي وكلايتو مركا مجران ودمان أفريقيا نقولي على إن أسامين حيوجن وجيستو وبيجا إن مركا وحيابها أي سمين إلا قبران كرو ويكتن عادين لديه كرو أما دباتو إنك كمان عفت هذا محاو عن محاو بدن
waxa weey horta in waagi hore masar uu ku dhici jiray waxan laakiin sidan umay xoogayn oo dhawada adduunkan sidan aan jirin walaashay Ethiopia way ku dhacdaa laakiin dhulkoodu buuraleeyda weeyaan way soo bii way soo shulwan yana kuwa dhulka inta badan jooga dhulkan banaanka siman waxa ku tilmaantay flat dhulka siman ayay qaadu gaadha inta badan marka waxyaabaha ay sameynayaan waxa weeyaan horta dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaalidu inay kala saxiixdan ilaan labadan toog waxay maraan xadbay ka talaabaan qaynuun baana u yaala togaga xadadka ka talaaba sidii biyaha manaafaadkooda loo wadaagi lahaa haduu mid xidho inta buunta ka sameeyo meesha ama taaka ka sameeyo u biyaha xidha kuwii kale wax yeelaysa haddii kuwaasi xoolahoogii iyo beerahoogii iyo dirtoodi intay baabaadaan biyaha soo shubanayaan kii hoosay daawac gaaraysa marka in mucaahada caalamiga oo sharciga caalamiga ku dhisan lala heshiiyo Ethiopia oo dawladdu toos ayaa muhiim ah dabadeedna waxa la sameyn karaa maxalan Afrika qaran maaha meelo kale oo farabadan oo adduunka tabaaleysan waa laga sameeyaa waxan sidii hore aan kuugu sheegay waxa weeyaan Togo markuu soo galo wadanka ilaa markuu badda galayo qorsha u yaal intii meel ay kaaseba 5 meel 10 meel 20 meel waxa biyihiisa bad laga saarayaa Togo oo beereley la siinayaa dhul beero laga sameeyo ama dhul taaq iyo dir lagu beero marka waxay hakinayaan biyihii bay hakinayaan dhulkiina wuu nasanayaa marka xoolahiina way nasanayaan haday xooluhu iyo dhulku nastana binaadamki marka uu nasan doona qashacaynta hadii loo dego waxaan isleeyahay Soomaali balaayadan la moodayo inay dib takeenso wax laga yaabaa inay baraarin noqoto laakiin maskaxdeen iyo xoogeenay ku xiran tahay walaal
waa ta professor adigoo mahadsan igu jir dhageysihii ugu dambeeyay dabcan sidaan jeclahay ayaan qadka soo gelinaya si maarte barnaamijkeena uu qayb uga noqdo oo su'aal iyo aragti wuxuu qabo uu kula wadaago
waa tahay bismillaah magacayga waxa weeyaan Cabdisaaq Xasan Arte waxaan joogaa dalka Koonfur Afrika waxaan weydiin lahaa professorka Cabdisaaq Samatar arinta ku saabsan arrimaha fatahaadaha inta badan dunida wadamada horumaray waxa ku yaala wabiyo fatahadana kama dhacaan oo mahadsiin dhacaan saameen dhibaatooyin waaweyn kama dhacaan marka Soomaaliya in badan fatahadaha way soo noqnoqdeen oo dhibaato badan ayay geystay wabiyada Jubba iyo Shabeelle marka sidee baa looga hortagi karaa dhibaatooyinka badan inta badan fatahadaha Soomaaliya su'aashaas ayaan weydiinayaa professorka
way aad baad u mahadsantaa carto waa tahay igistaas isla su'aashi aan ku weydiiyay ayuu ku weydiiyay bal dhinaca kale hadaad si kala adigu u dhigeysid nala wadaagto
waxa weey walaalkay jooga South Africa mesela wadanka South Africa Togo ugu weyn waxa la yiraahdaa Orange River ama magaciisa Orange Falls la dhahaa sida liinta oo kale waxa la sameynayaa waxa weeyaan sidaan hore u soo sheegay ayaa biyihii meel lagu kanreeyaa beerleyda bad laga siinayaa ee badduna way u baahan tahay biyaha macaan soo galayo waxa u baa ecology-geega ama bii'addeeda ayaa bedelmi doonta hadaan Togo ku socon badaa laakiin waa la sii xakinaya marka Afrika oo dhan dhowr badan oo Togo ku hayna xisoo ay fatiil ahaayeen oo laga qorsheystay ayaa jira ama dadka dib looga saaray oo dadka waxa la dejinayaa meel u dhow ilaa kilometer ka fog Togo laakiin si aanay de lug u dilin dadka biyaha dhaansigoogu qasabada iyo waxyaabo kale loo sameynaya mesela hadaan kaaga soo qaado magaalada Gobweyn ee Kismaayo wuxuu ka 70 km wqooyiga ka xigta
waxa jirta 10 km
ha marka Kismaayo ka timaadeed magaalada xamar u socotay Gobweyn waxa ka qabanaysa midigta ka qabanaysa bidix jidkana waxa yaala marka ilaa malaha 1-2 km ayaa banaan godana dadna buuraley bay noqotaa meeshaas marka waxa la sameyn karaa masalan buuraleydaasi ayaa magaalada intina soo gelin Togo soo gaarin ayaa la soo jeexi karaa markaas halka biyaha lagu nasin karaa beereley waxa noqon kartaa wax walow maanta Afrika oo dhan khudrad ka soo bixi karaa ka soo bixi karaan meesha marka waxaad moodaysaa dadkeena nasiib darro iyo dawladeena ama tan ahaato ama kuwii ka horreeyay ama kuwii ugu horreeyay waxa noqdaane
fikrad aan kaasa oo wadanka oo dhan bii'adiisa environment-kiisana ilaalinaysa una beddelaysa noocyo kamid ah noocyo khayraad keeni kara oo dadkii xoolo dhaqatadii safaradii baranka ka sameeyeen mid aan hadaan filmaan ku siiyo walaal waxaan markii ugu dambeysay Kismaayo tagay magaalada Gobooyn tagay jiilal bay xayd oo abaar bay xayd dadka ka soo safray xoolahoogii ka soo kaxaynaya meelo u jira 6 saacadood 6 saacadoodna way soo soconayaan marka xoolahi cabaan 6 saacadoodna way sii soconayaan xoolahi iyo kooman bay gurigii dib ugu noqonayaan ee waa in taaso dhamaatan ma aha in xoolahaasi toog u soo arooraan ee waxay inta xoog la isu geeyo meelo laga waraabin karo oo biyaha loo jeexay ama ceelo looga qoday jiilaalkii oo qura loogu talagalay in la sameeyo
sidaas ay tahay meel kasto oo wabi la Soomaaliya waxaa jir jirtay biyo xireeno oo kanaalada macnaha hadii biyaha ay aad u soo fatahaan biyaha cilin jiro oo biyaha xir jiro si qasaaro looga hortago tii ayada ahayd lafteeda muhiim u tahay Soomaaliya waqtigan inay dawladda ama hay'adaha xataa ku shaqada leh wax ka qabashada dhulbeereedka iyo caawinaada beeralayda inay qayb ka noqdaan sidii loogu diyaar garoobi lahaa ka hortagista masiibada dambeynaysa dhicin waana su'aashaada ugu dambeysa
dib ma laho wixii dhul abuuris ka weyn ka yar baan u jeedaa wixii dhul abuuris ka yar dhulka de Ilaahay baa abuura innakuna wixii Ilaahay abuuray ayaynu xogaa ku dardarmaa si bini aadamku ugu noolaan karo marka biyo xireenno waa la samayn karaa ee masalan tii defaan oo la dawladdii hore military doonaysay inay ka dhisto weli waa loo baahan yahay laakiin waxaa la samayn karaa kuwaasi de waxay ahaayeen mid malaayiin dollar u baahan mid qaar ka yar yar oo boqol kaakii mayl ee min beledweyn ilaa xamar ilaa waxaan ujeedaa afkooye boqol kaa mayl ayaa hakad lagu samaynaya markaas ay biyihii ka baxayaan togo meelay gelayaan isagoo togiina iska socda marka markuu togii soo butaaco halkaasay in badan marasa intaana waa wax loo qorsheeyay dad hareeraheeda kuma noola togiina halkii ma soo gaarayo fatahada awali soo gaari jiray de farsamada caynkaas ayaa looga badbaadin karaa magaalooyinka oo dhan bulaa
waye Professor Cabdi Ismaaciil Samatar aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijkan nagala qayb gashay waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga in badan aniga iyo dhageystayaashaba waad mahadsantahay kulan
sahara waad adaan mudan walaashay khayr Allah ku siiyo
thank you aad baad mahadsantahay thank you Professor alaykum salaam gudahana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta barnaamijkan waxaan ugu mahadcelinayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo dhageystayaashii aniguba su'aalo noogu jawaabay mid lamid ah asagana inta aan ku kulmi doono nabadgelyo
سهر عبد احمد ايا صوت يا رسي نلانا سعودسين سي برامج كوعتان كنغيستا هلكات كلا سعودسين والانتا افكا صوماليقى فيا وعدي جعلنا مركلا دالة عطي انتي وسيقينا احايا مركلا كدالة عنكران ويبسايت كينا فيا وصومالي.com نين كتير سنة اسكرت سعوديقى او تببار كو قادن ايي صليقى ايضا مدى بدى امريكان كو كل يحي مقالة بنساكولا اي قبلكا فلوريدا اي افا ayaa afar qof ay ku dhinteen halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu rasaas ku furay ciidamada FBI da oo la wareegtay baaritaanka lagu sameynayo ninkan oo isagana goobta lagu dilay ayaa la aqoonsaday in magaciisa la yiraahdo Maxamed Al-Sharmani waxaana uu ku jiray tababar barashada luqadda Ingiriiska iyo sidoo kale duulimaadyada diyaaradaha cirka waxaa la sheegay in ay khadka taleefanka ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka iyo boqorka Sacuudiga ee Salmaan oo ku ballan qaaday in dawladdiisa ka caawin doonto Washington baaritaanka la wado hadaba halka ay wax marayaan ayuu Cabdixaafid Cawl Ismaaciil waxa uu ka wareystay Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga
in warar isu soo taraya waxay sheegayaan in ninkan markii la eegay meelaha uu wax ku soo qorqori jiray inuu ahaa nin nacayb oo ku jira dalkan Mareykanka khaasatan aad u taageersana arrintan dalkan Falastiin iyo qaar nacayb ay ku jirta wadanka Israa'il marka isku soo duubo un waxaa muuqata in sida wararka hadda hore ay sheegayaan inuu ahaa nin nacayb dalkan Mareykanka uu ku jiray balse tababar ku qaadanayay dalka Mareykanka oo ay Sacuudigu soo direen
waa tahay waxa la sheegay inuu iibsaday hub aan la ogolayn ama ay adag tahay in la hela siday ugu suurtagashay wax ma ka ognahay
so wadankan Mareykanka ma adka in qori la iibsado لكن dadka ajnabiga ah waxa way waxay leeyeen wax la yiraahdo inay inay warbixin marka iibsanayaan in warbixin laga bixiyo marka baaritaanka badan ba hadda la codsanaya sidii uu hubkan ku helay iyo awooda uu ogolaatay macnaha in aan ninkan hadda baaritaan lagu sameeyin intii aan dalka la keenin marka wali wararku waa is soo tarayaan
wa hagaag Faisal waxaan ognahay in dawladaha Saudiiga iyo Mareykanka ay aad isugu dhow yihiin tababaro iyo ciidamo ay isweydaarsadaana ay jiraan baaxad intee leeg ayay leegtahay xiriirkaas dhinaca isweydaarsiga milatariga iyo tababarkuba
run ahaantii dalkan Mareykanka waa dhoweyd hadda saad la socoto dowladda Mareykanku waxay ogolaatay in hub dheeraada iyo tababaro dheeraada la siiyo dalka Sacuudiga waxaanad moodaa intii haatan madaxweynahan Donald Trump ee xilka haya ay aad iyo aad isugu soo dhoweynayeen xiriirka labada dal ka dhexeeya haatan boqorka Sacuudiga iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump marka aan waxaan ka mid yahay Sacuudiga wadamada hubka ugu badan ka iibsada dalka Mareykanka sidoo kalena tababarada badan ku qaata marka xiriirka military ee ka dhexeeya labada wadan waa xiriir aad u adag sida ay maanta sheegeen wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka oo ay afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca labaduba xiriirkaasina ay ku tilmaameen waa xiriir aad u qoto dheer waxaan kaloo dareemi karnaa in madaxweynaha Mareykanka la fahantiisa warbixinadii uu bixiyey ee uu ku sheegay inuu xiriir toos ah xagga telefoonka la sameeyey boqorka in dalka Sacuudiga oo boqor Salmaan oo isagu aad uga xumaaday arrinta waxashnimada ee uu ku kacay in askarigan Sacuudiga in una ballan qaaday inuu si ula shaqeyn doono dadkii ay wax gaareen ee Mareykanka ahaa ee uu ku waxyeeloobay balbi waxashnimada ahaa ee askariga Sacuudiga ku kacay
warbaahinta Mareykanku waxay sheegtay Faisal in uu madaxweyne Donald Trump uu akhriyay warqad ay ku qoran tahay wixii ay islaahdeen boqorka Sacuudiga ee Salmaan ee faahfaahin dheeraadana aanu arrintaa ka bixin say kula muuqataa taasi
run ahaantii markasta oo ay dhacaan wax Sacuudiga iyo Mareykanka ku saabsan waa jirtaa in kooxo ayagu dana gaar oo siyaasadeed kale oo markiiba su'aal geliya laakiin aniga Faisal waxaan shaki iga jirin xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka ka dhexeeya inuu aad u yahay mid qoto dheer khaasatan inta haatan boqorka Salmaan uu talada hayo iyo madaxweynahan Donald Trump oo ayaga xiriir saaxiibtinimo iyo xiriir wada shaqeyn fiican ay ka dhexayso
waa hagaag dhinaca kale haddii aan eegno Faisal dadka ka faallooda siyaasadda Donald Trump iyo dowladda Mareykanka guud ahaanba waliba xisbiga jamhuuriga intii ay talada hayeen waxaa la sheegaa in Washington aanay ku degdegin Riyadh tacadudan iminka waxna ka bedeli kartaa waad is leedahay isha kalalinta lagu xanto Donald Trump inuu isha kalaliyo boqorka Sacuudiga
run ahaantii waxa ay ku xidhan tahay mar walba dhinaca aad ka eegto kuwa arrimaha taxliila siyaasadda oo kuwa garab ka bixi waxay leeyihin arrintan arrin waxbay ka bedelaysaa iyo qaar kamid ka tirsan jamhuuriyiinta la fahantoodiba laakiin waxaynu ognahay arrinimo ka waaweyn oo arrintii ninkii wariyaha ee la dilay baa soo dhex martay dalka Mareykanka iyo Sacuudiga in kuwa hore sida maadaama aanay wax ka bedelin askari keligiis isagu toogtay waxaan filayaa inaysan wax badan dhaawac u geysan keenin inkastoo ay fursad siin doonto dadka ku kacsan xiriirka labada dal ka dhexeeya
kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo khadka taleefanka ugu waramayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil aad kaala sala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waa dhinaca ciyaaraha waxa istuudiyaha nagu weheliya Nuur Xasan Nuur Bukhari Nuur soo dhawo
mahadsanada caasha aan ku horeyna ciyaaraha fiirta beryahanka u dhashay dalka Britain Anthony Joshua ayaa xalay garaacay Andy Ruiz tartan fiir oo ka dhacay Sacuudiga Anthony Joshua ayaa dib u hantay suunka fiirka miisaanka culus oo bishii Juun sanadkan uu ka qaatay Andy Ruiz kadib markii ay ku fiirsameen magaalada New York Joshua ayaa noqonaya feeryahankii ugu horreeyay ee ku guuleysta tartanka feerka miisaanka culus kii ugu horreeyay oo lagu qabtay Bariga Dhexe. Feeryahan Andy Ruiz oo ah Mareykan asal ahaan ka soo jeeda Mexico ayaa wariyayaasha u sheegay in miisaankiisa oo culus ay dhici karto in uu qayb ka ciyaaray guuldarada uu la kulmay. Tartanka feerka miisaanka culus ee Sacuudiga lagu qabtay waxaa cambaareeyay dadku u ololeeya xuquuqda aadanaha laakiin Anthony Joshua ayaa amaanay Sacuudiga waxaana uu soo dhaweeyay soo jeedin ka timid feeryahan Andy Ruiz oo isagu dalbanaya in mar saddexaad ay fiirtamaan. إن عقبض عقدة كوحدة يوفنتوس دلك تليانيقا يا خساري أقول كلكو لن تحل عيارات كان ريالك زيري عاد مركي حالي سدحي هل يكبر عدي كوحدة لاتفيو قولك يوفنتوس يا لهر مرتي رونالدو أيان أودلي دقيقة ديشان إلى باتنات لكن سدح قول أي لازي كبد الشي وحان أخيان عيارتو إذا لويس فيليب ميلانكوفيك إيو فيليب كزايدو نابولي كلن كيدي تضبادو حريد اهي وحقول اهجار اللعظة هاي وحان عيارتي حالي الادسي ودينيسي قدماتي هال اي هال وحا هدى للي يتوبر كارلو انجلوتي ايا امي قدا ان او لومينيو فلسوني دا ملكي لها كوحدة اللقنية ابو ان لقا عيرية شقدا اطلان تسدح اللبا اي فقرة عبي كوحدة البرونة دينا انجليس كايا ريحي صلاح ايا داحكود اقوى وينا دي عن سوق هذا النو حالي Manchester City ayaa gool darro kale kulantay Manchester United waxaana Manchester United ay ku badisay laba iyo hal Liverpool oo horyaalka hoggaaminaysana 3 iyo 2 ay ku badisay Chelsea ayaa ku khasaartay 3 iyo hal kooxda Everton Asha iyo Mohamed
Adad ma san tahay nuur hatanna dhigistaashu waxaan ku nasinaynaa heestan macaan
baba ay markiina ka habu jacayl magci baba ay markiina ka habu marku aadan joogiyo aw markiisa mahabba la oran jiray marku aadan joogiyo aw markiisa mahabba la oran jiray malaayiga aarin jiray maalaabu ku noola kana uu maana malaayiga aarin jiray maalaabu ku noola kana uu maana ودنا هذا الملداني مرغي يعيل ملايو سربو قلي ودنا هذا الملداني مرغي يعيل ملايو سربو قلي melan dowin ba furugi usuuta dulan ani gumuga wakale kaad muqda melan dowin ba furugi usuuta dulan ani gumuga wakale kaad muqda ilood sheekadi maamadi la oran jiray ama wal muqda lagu muunaliyay ama wal maqayay oo madar kalma tabu ilood sheekadi maamadi la oran jiray ama wal muqda لغون ليهي أما وعلى مقيهي وما ذر كلمة تبوه
جعيل مقعي مبين اسمه
تيسي هستاسي جعيل مقعي بقى حمنور جانجو إيو سهر سياد أيها قبقبه وهي تدا عبدي قلب نمو وهل كان سيوه دجير دينكلا سعوسيناني قوى محمد بشير عبد الرحمن إيو عاشا إبراهيم آدن عاشا عود دينا عاشو ساريستا بشير أبي كر إيا النور بخاري دينا عيارها تاني كولان في دنبه نمت قليل
هذا جوجيو او مرتي ديسا هدمون دير يا هي ملايق ميلو معبودكي ابورتا هلكم ما انتو خطاب مريت اقوى ديقاي ملايق ميلوم معبودكي أبورتا هالكمان تورب مريد أبوها ديقا نعيل كنا مما قنا This is VOA.